Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti na području naše zemlje. Danas veoma toplo, za vikend meteorolozi najavljuju i do 40 stepeni.
Divno podnosim, baš stvarno dobro mi
je. Nepneta vam?
Ne.
Super, nema nikakvih problema. Ja sam pilot jedriličar i obično provodim na visinama od 1800 metra, gde je još veće zračenje.
Požari u Britaniji, Francuskoj, Portugaliji, Španiji, Italiji i Sloveniji. Zbog mogućih požara u Srbiji na snazi najviši stepen upozorenja. I sutra sunčano i nadprosečno toplo, temperatura do 38 stepeni. A u novostima dana beležimo i ove događaje. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi, koji završava zvaničnu trodnevnu posetu Srbiji, postao je počasni doktor nauka Univerziteta u Beogradu. Prethodno je položio venac na spomenik neznanom junaku Navali i upisao se u spomen knjigu. Ruski gas ponovo teče Severnim tokom 1 u Evropu, vlada Srbije ukinula zabranu izvoza pšenice i kukuruza. U drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencije prve utakmice odigraće Radnički i Čukarički. U našu zemlju stigao je subtropski talas, čiji se vrhunac sa najvišom temperaturom i do 40 stepeni očekuje u subotu. Na Trgu Republike u centru Beograda u ovom trenutku je naša Ivanka Joksimović. Ivanka, koliko je stepeni trenutno tu gde se nalaziš i kako građani izlaze na kraj sa vrućinom?
Na Trgu Republike trenutno je 37 stepeni, međutim deluje i toplije. Upeklo je sunce, ja sam trenutno preko puta Narodnog pozorišta, pored staklenca, gde je postavljena jedna od cisterni sa vodom, koja će se po gradu nalaziti u narednim danima kako bi građani mogli da se osveže na visokim temperaturama. Uopšte na ulicama u centru grada nema mnogo pešaka, manje ima starijih ljudi nego inače, što znači da izbegavaju najveće sunce i poštuju preporuke. Najviše je, čini mi se, radno aktivnog stanovništva, onih koji su uslovljeni poslom da hodaju ili da koriste prevoz. Predlažem da čujemo šta naši sugrađani kažu, kako se nose sa ovim visokim temperaturama.
Kako podnosite ovo vreme?
Odlično.
Svaka čast.
Odlično. Prilagođavamo se.
Pa dosta dobro, osim u gradskom prevozu. Ono više duva mlako nego hladno.
Klima u principu ne rade u većini, pogotovo tramvajem jedem. Tramvajem najčešće.
Divno podnosim, baš stvarno dobro mi
je. Nepneta vam?
Ne.
Super, nema nikakvih problema. Ja sam pilot jedriličar i obično provodim na visinama od 1800 metra, gde je još veće zračenje, tako da sam se navikao na jako sunce.
I'm a bit afraid because of the children, because it's really hot.
Malo sam uplašena zbog dece, jer je jako toplo i plašim se da će se pregrejati, ali nije toliko strašno u hladu. Na ulici gde je samo asfalt je mnogo vruće.
Kako moram, šta da radim, na bajsu sam, trudim se da izbegavam javni prevoz i automobil, tako da bar malo tog vetra što se napravi na biciklu me malo ohladi, ali opet ništa to nije, s obzirom da je mora po velikom suncu da se vozi, ali šta da se radi.
U principu u redu, s tim što vreme je sve teže, ali bit će i gore dana i većih vrućina, tako da za sad je još relativno podnošljivo.
Inače, Republički hidrometeorološki zavod je, kao i za ostatak Srbije i za naš glavni grad, izdao upozorenje za vikend, kao i za narednu sedmicu, sve do kraja jula, tako da bi svi građani trebalo da povedu računa i da izbegavaju sunce u najtoplijim delovima dana.
Verujemo da to i čine. Ivanka Joksimović javila se sa Trga Republike iz centra Beograda. Lekari savjetuju da se što manje boravi na otvorenom i na suncu u najtoplijem delu dana. Preporučuju lakšu ishranu i unošenje što više tečnosti. Više informacija o tome ima Jelena Perendija Mihajlović. Da čujemo prilog Jelene Perendije. Ako možemo sada da... Ako ne, nastavljamo dalje.
Posljednja dekada meseca jula, leto i sunce su u zenitu, a narednih dana na vrhuncu će biti i vrućine. Toplo će biti do kraja meseca. Za sada najtoplije u subotu, plus 40 stepeni. Kada su visoke temperature, najugroženiji su stari hronični bolesnici, deca i trudnice. Lagana ishrana, što više tečnosti i svetle boje, savjeti su lekara. Zoran Manasijević, doktor urgentne medicine, kaže da bi trebalo izbjegavati boravak na suncu od 10 do 18 časova.
Problem je kod ljudi koji su fizički aktivni, bilo na njivi, bilo na gradilištu, bilo na otvorenom, nešto rade, ako nisu adekvatno zaštitili glavu, oni su pod rizikom da prvenstveno dobiju sunčanicu. Javlja se visoka telesna temperatura, suva koža, dolazi do poremećaja vida, zujenja ušima, vrtoglavica, nesvestica, pospanost, povraćanje.
Srbija nema zakon koji bi zabranio rad na otvorenom u uslovima ekstremno visokih temperatura. Poslodavci mogu, a i ne moraju, da poštuju preporuke Ministarstva za rad, da se prave češće pauze, radi u više smena, kao i da se izbegava rad u najtoplijem delu dana. Građevinski radnici kažu da moraju da prave pauze.
Kad je baš ovako toplo, ujutru izbacimo posao što više, u popodnevnim satima malo odmaramo, pa malo radimo, više tečnosti i tako.
Pa najteže je... Znači od 12, pola 1 pa do 4, 5, tu je najjače sunce, najtoplije. Znači najteže je to posle podne.
Kad je 1-2 sata, moraš da odmoriš jedno 15-20 minuta u hladovinu, vode i nastaviš.
Građanima koji odluče da vreme provedu na nekom od kupališta, savjet je da na njih ne ide u najtoplijem delu dana, kao i da deca nose kačkete ili šeširiće. Pošto je UV zračenje visoko, potrebno je koristiti i kremu sa zaštitnim faktorom. Jovan Laušević, šef spasilačke službe na Adi Ciganliji, kaže da građane najčešće upozoravaju da ne ulaze zagrejani u vodu.
Nemojte ulaziti odjedanput u vodu naglo. Ovo je voda koja ima tlo tako da može da povuče van granica bova. Javite se ako imate manju decu, javite se obavezno našim spasiocima. Mi uvek gledamo na te najmlađe i nemojte preplivavati Adu. Ako treba neko da pliva, bolje je da plivate uz bove, pored ograde plažne i u vidnom polju naših spasilaca.
Prema prognozi meteorologa, ni noć neće doneti olakšanje. Minimalne temperature narednih dana biće iznad 22 stepena. Savetuje se i da na duža putovanja krećete u prepodnevnim satima do 11, kao i posle 17 sati.
Na snazi je, zbog dugotrajne suše i visoke temperature, najviši ekstremni stepen upozorenja na požare. Nadležni upozoravaju da se ne spaljuje trava i nisko rastinje i naloži vatra u šumi. Vatrena stihija u Beogradu odnela je jedan život, a požari bukte širom Evrope.
Vatrogasna služba Londona imala je najaktivniji dan od Drugog svjetskog rata, suočavajući se sa brojnim požarima na rekordno visokim temperaturama. Požari se ne smiruju ni u Portugaliji, Španiji i Francuskoj. U Grčkoj je zbog požara na ostrvu Salamini evakuisano nekoliko područja, a dobra vest je što su vatrogasci uspeli da stave pod kontrolu požar koji je izbio na planini severoistočno od Atine. Požar koji se iz Italije proširio na Sloveniju lokalizovan je. U opštini Posušje u Bosni i Hercegovini proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog velikog požara koji već peti dan bukti podno čvrsnice u parku prirode Blidnje i koji se širi prema objektima. Požar koji je izbio u Crnoj Gori kod Herceg Novog proširio se na istok.
Slušate novosti dan. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi, koji završava zvaničnu trodnevnu posetu Srbiji, postao je počasni doktor nauka Univerziteta u Beogradu. Diplomu mu je na svečanoj promociji u rektoratu uručio predsjednik Saveta Univerziteta Aleksandar Popović. El-Sisi je naveo da se ponosi odnosima Srbije i Egipta.
I meni je čast da budem ovdje, gdje ću, nadam se, vidjeti u vas ono što sam ja ostvario. Naši odnosi koji su osnovani davno, dugo davnih godina, mi se ponosimo time i to je potencijal da radimo za bolju budućnost i da imamo veću saradnju u svim oblastima.
Egipatski predsjednik je naglasio da njegova zemlja ima potencijal da rešava bezbednosne probleme. Naveo je da se radi na sprečavanju svakog oblika terorizma kako bi Bliski istok bila mirna teritorija. El-Sisi se osvrnuo i na rat u Ukrajini i izrazio nadu da će uskoro nastupiti mir u svetu.
Šef Egipatske države prethodno je položio venac na spomenik neznanom junaku Navali i upisao se u spomen knjigu. El-Sisi je obišao svečani stroj garde vojske Srbije i poklonio se zastavi Srbije. Polaganju venca prisustvovali su ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Mila Mojsilović. Adel Fatah el-Sisi prisustvaće popodne sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem na poligonu Doma garde prikazu sredstava naoružanja Vojske Srbije i vojne opreme iz domaće odbrambene industrije.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine ne podrazumeva međusobno priznanje, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, a povodom izjave specijalnog evropskog predstavnika Miroslava Lajčaka da je na dvema stranama da definišu šta taj termin podrazumeva. Drecun podsjeća da je Evropska unija kreirala termine poput normalizacija odnosa i pravno obavezujući sporazum i istakao da bi naša strana izašla iz dijaloga kada bi proces krenuo u pravcu međusobnog priznanja. Slušamo prilog Marine Bajić.
Šta je normalizacija, a šta nije, Evropska unija ne želi da opisuje, izjavio je visoki predstavnik Miroslav Lajčak za Radio Televiziju Kosovo. U intervjuu je dodao da Kosovo i Srbija treba da se dogovore da li će u procesu dijaloga doći do međusobnog priznanja ili ne. Na konstataciju da se Vučić i Kurti nisu sastali 19. jula kad je planirano, visoki predstavnik poručuje da to nije tragedija jer je najvažnije da su se dvojica lidera dogovorila da se redovno sastaju. Zaključuje i da nije važno kad će sastanak biti održan, već kakav će biti njegov kvalitet. Međutim, dan posle Lajčakovog intervjua, Albin Kurti izjavljuje da je Beograd tražio odlaganje zakazanog sastanka. Ocenjuje da je to destruktivni potez Srbije i poziva Evropsku uniju i Ameriku da izvrše pritisak na Beograd, jer i same, kako tvrdi, smatraju da sporazum treba da se zasniva na uzajamnom priznanju. A zvanični Beograd nije dugo čekao da odgovori Kurtiju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istog dana izdaje saopštenje u kojem navodi da je Srbija uvek spremna da se odazove pozivu na dijalog, ali sa kredibilnim sagovornikom, što Kurti nije. Te kada Priština ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma, moći ćemo da merimo ko je konstruktivniji, zaključuje Petković. Da li bi do svega ovog došlo da su se delegacije sastale 14. a Kurti i Vučić 19. jula kako je planirano? Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za RTS da je bilo jasno da se ti sastanci neće ni desiti.
Na dnevnom redu, pored formiranja zajednice srpskih opština, o kojoj Priština neće da razgovara, su bila pitanja imovine, pitanja nestalih, pitanja proteranih. Ja nisam siguran da je tu bilo nekog posebnog napretka da bi moglo da se kaže, evo, parafiraće se neki sporazum, zato je potrebno da dođe do sastanka predsjednika Vučića i Albina Kurtija. Mislim da će mnogo morati u narednom periodu da se radi na tome da se napravi neki napredak u dijalogu.
Drecun međutim dodaje da se taj napredak čini još daljim posle izjave specijalnog izaslanika da Beograd i Priština sami treba da se dogovore šta se podrazumeva pod terminom normalizacija odnosa.
A ne može tako. Mislim da je Lajčak sada malo pokušava da opravda i sebe i Evropsku uniju. Ako neko pokušava da nam sada kaže da treba da se dogovore Beograd i Priština šta znači normalizacija odnosa, onda neće biti dogovora. Znate zašto? Zato što Priština sada pokušava da umjesto dogovora o ovim pitanjima koje se nalaze na dnevnom redu u Briselu izokrene čitavu situaciju i Kurti govori o tome, ajmo prvo da postignemo takozvano međusobno priznanje, pa ćemo onda lako da se dogovorimo, recimo, oko zajednice srpskih opština. To nije prihvatljiva situacija i Lajčak mora jasno i glasno da kaže da normalizacija odnosa ne podrazumeva takozvano međusobno priznanje.
Lajčak je, međutim, u izjavi za Radio Televiziju Kosovo konstatovao da život nekad promeni planove, ali da ne želi da gubi vreme jer ne vidi razlog da se sastanak ne održi krajem avgusta ili početkom septembra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije ukinula je mere zabrane izvoza pšenice i kukuruza. Takva odluka je doneta usled analize trenutnog stanja i zaliha pšenice nakon žetve. Slobodan izvoz biće na snazi do početka jeseni, kada će se izvršiti nova procena stanja i ukupnih zaliha ključnih žitarica, te u skladu sa tim biće preduzeti i dalji koraci. Također na sednici vlade je doneta i odluka o odobrenju izvoza 4000 tona rafinisanog suncokretovog ulja u rinfuzu. A ruski gas ponovo je počeo da teče gasovodom Severni tok 1 između Rusije i Nemačke posle desetodnevnog zastoja zbog godišnjeg remonta.
Ponovno stavljanje gasovoda u funkciju moglo bi da potraje nekoliko sati, rečeno je u kompaniji Nord Stream AG, koja je operator gasovoda. Prema njihovim podacima, fizički protok jutros je bio skoro 1,9 miliona kubnih metara. U Evropi je vladala velika nervoza da li će Severni tok 1 biti ponovo pokrenut nakon radova, a vlade su u pripravnosti zbog mogućih smanjenja snabdevanja.
Srbija ne bi trebalo da ima bilo kakvih problema sa snabdevanjem gasom, jer ima Balkanski tok, izjavio je Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas i dodao kako je bitno da se skladišta napune pre zime. Naglašava da cene gasa ne određuju ni Rusi, ni Nemci, ni Srbi, već oni koji imaju puna skladišta i sada mogu da se, kako je rekao, igraju cenama.
Mi imamo naš Balkanski tok i to je gasovod koji je potpuno nov, nema nikakvih problema na njemu, moćemo da se snabdevamo sa njim. S jedne strane. S druge strane, mi i dalje imamo gasovod sa severa koji preko Ukrajine i Mađarske dolazi do nas. Znači, bilo šta da se desi na jednom ili na drugom, može da se snabdeva. Lično mislim da mi nećemo imati nikakvih problema zbog toga što smo već dosta napunili podzemno skladište i što ga i dalje punimo i da će to biti sigurno i bezbedno za sljedeću zimu.
Španska vlada neće narediti potrošačima da ograniče potrošnju gasa, izjavila je ministarka energetike Teresa Ribera, pošto je zvanični Madrid objavio da će se usprotiviti predlogu Evropske unije da se smanji upotreba tog energenta. Osim Španije, plan Brisela naišao je na otpor i kod drugih zemalja članica, uključujući Poljsku i Mađarsku, navodi Reuters. Nekoliko zemalja, poput Austrije, Nemačke i Danske, objavilo je da razmatraju planove za vanredne situacije, koji bi na kraju podrazumevali racionalizaciju potrošnje gasa.
Sukobi u Ukrajini nastavljaju se borbama u Donbasu i granatiranjem gradova u blizini ratnih zona. Kijev je saopštio da su u raketnom napadu na Harkov poginule dve osobe. Moskva je optužila ukrajinske snage za napad na nuklearnu elektranu u Zaporožju, koja je pod kontrolom ruske vojske. Na snagu je stupio novi paket sankcija Evropske unije, pre svega usmerene na trgovinu ruskim zlatom. Kako navode ruski zvaničnici, Moskva nije odustala od razgovora o mirnom rešenju sukoba, ali Kijev ne ulaže dovoljno napora da se ponovo sedne za pregovarački sto. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najžešće borbe vode se u Donjeckoj oblasti oko gradova Kramatorska i Slavjanska, prenose lokalni mediji. Ruska vojska i lokalne snage Donjecka i Luganska stabilno napreduju, izjavio je portparol Ministarstva odbrane u Moskvi Igor Konašenkov.
Neprijatelj trpi velike gubitke. Svakodnevno raste broj vojnika i pripadnika nacionalističkih jedinica koje stradaju u sukobima sa ruskom vojskom i lokalnim snagama. Prema podacima koje imamo, stanovnici zapadnih regiona koje ukrajinska vojska pokušava da mobiliše, ne žele da ratuju u Donbasu.
Ukrajinski generalštab je ponovio optužbe da ruska vojska gađa civilne ciljeve. Dodaje se da bi uskoro moglo da dođe i do veće ruske ofanzive na južnim frontovima u Ukrajini. Moskva ističe da je Kijev dronovima napao nuklearnu elektranu u Zaporožju, ali da reaktor nije oštećen. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da ukrajinske vlasti žele da izazovu nuklearnu katastrofu koja bi mogla da ugrozi čitavu Evropu. Za ugrožavanje života civila Kijev optužuje Moskvu. Predsjednik Vladimir Zelenski je poručio kako će svi koji su u takvim napadima učestvovali odgovarati za svoje postupke. Pozdravio je novi paket sankcija protiv Rusije koji dolazi iz Brisela, ali veruje da zapadni saveznici mogu još više da pomognu njegovoj zemlji.
Sedmi paket sankcija stupa na snagu i to je dobro. O njemu se dugo razgovaralo i na kraju su sve članice pristale da ga usvoje. Posebno je značajna zabrana uvoza ruskog zlata. Ipak to nije dovoljno i to otvoreno kažem našim partnerima. Rusija mora da plati mnogo višu cenu za rat koji je pokrenula, kako bi bila prinuđena da se posveti mirnom rešenju.
Ujedinjeno kraljevstvo je najavilo da će Ukrajini poslati novi kontingent artiljerijskog i protivtenkovskog naoružanja. Zvanični London je ranije najavio paket vojne pomoći u iznosu od nešto više od milijardu dolara. Za sada nema naznaka da bi mogli da se obnove pregovori između Kijeva i Moskve. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da i dalje postoji mogućnost za dijalog, ali da Kijev nije poštovao ni jedan dogovor do koga je došlo u ranijim razgovorima. Prema navodima Ruskog ministarstva spoljnih poslova, nije bilo kontakata sa Sjedinjenim američkim državama u vezi sa mogućim nastavkom pregovora. Kako je saopšteno, kontakti Moskve i Vašingtona svedeni su na minimum, bez ikakvih razgovora u Ukrajini.
Italijanski premijer Mario Draghi izjavio u parlamentu da će obavestiti predsjednika Sergio Mattarella o svojim narednim koracima, nakon što su tri koalicijone stranke povukle podršku njegove vladi. Politički izvori predviđaju da će on najverovatnije podneti ostavku, što bi otvorilo put za vanredne izbore u oktobru, prenosi Reuters. Dragi je prošle nedelje podneo ostavku, što je predsjednik Matarella odbio. On je od Dragija zatražio da pred parlamentom pokuša da oživi široku koaliciju.
Skupština Novog Sada usvojila je novi generalni urbanistički plan grada. Tokom sednice nekoliko desetina građana protestovalo je protiv njegovog usvajanja. U saopštenju policije se navodi da su pripadnici MUP-a sprečili grupu demonstranata, među kojima su se nalazili i politički aktivisti, da nasilno sruše zaštitnu ogradu i upadnu na sednicu Skupštine grada. Privedena su dvojica demonstranata protiv kojih će biti podnete krivične prijeve zbog napada na službeno lice. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da nikada nije bila javnija rasprava o generalnom urbanističkom planu, da je on dobar, a protest je okarakterisao kao politički.
Mirno spavam i mogu svakoga pogledam u oči. GUP koji danas predstavljamo i predlažemo Skupštini grada Novog Sada je apsolutno razvojan ili razvojni, dobro odmeren, koncipiran, definisan od strane struke. Pod punom ličnom, političkom, moralnom odgovornošću tvrdim da je ovo dobar plan za dalji razvoj našeg grada i nemam tu nikakvu dilemu, niti ću podleći bilo kakvoj histeriji manje grupe ljudi koje predstavlja se da su ne znam kakvi zaštitari grada.
Međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla ima svega 3, a nacionalnu 47 prehrambenih proizvoda iz Srbije. Stručnjaci i proizvođači kažu da put do tog statusa nije jednostavan, ali da se na kraju isplati kroz prodaju zemlji i u inostranstvu. Resorno ministarstvo i lokalne samouprave kroz namenske podsticaje pomažu udruženjima poljoprivrednika koje su zainteresovana za sertifikaciju proizvodnje, beleži Ivan Jovanović.
Aromatično vino Bermet, homoljski med i leskovački domaći ajvar jedini su prehrambeni proizvodi iz Srbije koji imaju oznaku zaštićenog geografskog porekla na nivou celog sveta. Stevica Marković iz udruženja Leskovački domaći ajvar kaže da je kvalitet njihov najvažniji adut.
Leskovački ajvar je zaštićen kod Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. To je jedan od 3 proizvoda iz Srbije. Za sad smo još uvijek orijentisani na domaće tržište. Imamo 289 sunčanih dana u Leskovačkoj kotlini, 5 reka u slivu, imamo zemlju. Te osobine koje sam sam nabrojao upravo utiču na sirovinu, papriku kao bazu za proizvodnju Leskovačkog ajvara. Ta paprika kao sirovina pravi taj naš ajvar takvim kakav jeste.
Ivanka Čubrilo iz Gradske uprave Novog Sada rekla je da su u okviru lokalnih mera podrške poljoprivrednicima doneli odluku da svake godine subvencionišu sertifikaciju proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, koja je obavezna za udruženja specijalizovanih proizvođača te hrane.
To je počelo 2013. da dajemo subvencije za geografsko poreklo, a to je futoški kupus. 2014. se pridružio Fruškogorski lipov med. Oni su prvo kroz jedan međunarodni projekat ustanovili to područje zaštitu, a mi smo onda nastavili da finansiramo tu sertifikaciju, da bi se 2017. uključila i Begečka šargarepa.
Kakva je trenutna situacija na nivou cele Srbije u vezi sa proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom, pitali smo šefa grupe Ministarstva poljoprivrede za kvalitet prehrambenih proizvoda Branislava Raketića.
Poljoprivrednih prehrambenih proizvoda imamo 47 koji su zaštićeni na nacionalnom nivou. Nemamo niti jedan na nivou Evropske unije. Zašto? Zato iz prostog razloga nije nam zakon usaglašen sa Evropskom unijom. I u suštini mi smo to mogli pratiti nego gimnastikom. Ali šta je to problem veliki? Obično kada vi pošaljete neku specifikaciju, na toj specifikaciji dobijete odgovarajuće prigovore gdje morate u roku od 30 dana da ih reagujete. Čega sam se ja najviše bojao jeste da jednostavno ne ispuštujemo te zakonske rokove koje nam dala Evropska unija i jednostavno da izgubite pravo na zaštitu.
Kada bude usvojen naš novi zakon o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom koji je u pripremi, za zaštitu na nivou Evropske unije prvo će se kandidovati Fruškogorski lipov med, Ariljska malina i Pirotski kačkavalj.
Nizu poskupljenja za 2 nedelje će se pridružiti i banke. Od 1. avgusta na snagu stupa novi cenovnik bankarskih usluga. Koji su razlozi za povećanje cena naknada i imali načina da ga zaobiđemo? Odgovore na ova pitanja potražila je Nataša Ćimović.
Održavanje računa od 1. avgusta biće čak i do 80% skuplje i to je samo jedna u nizu bankarskih usluga koje će poskupiti u naredne 2 nedelje. Novi cenovnik izazvala je svetska kriza jer je ugrozila poslovanje banaka, kaže generalni sekretar njihovog udruženja u Srbiji Vladimir Vasić.
Tako da danas, ako želite da poručite neku hardversku komponentu, bez toga banka ne može da funkcioniše, čekat ćete 6, 8, a možda i godinu dana, ali dobro, ajde što ćete čekati, nego što ćete morati platiti 20-30% opremu skuplje nego ranije. Tako da je rast cena IT opreme jedan od razloga svakako. Često čujemo komentare, recimo održavanje računa, dobro, šta je to, šta to banka održava. Informacijni sistemi, oni rade 24 časa, 360 dana u godini i mi smo svi svedoci da prosto ta digitalna tehnologija nam je pomogla da ovaj COVID-19 prebrodimo na lakši i jednostavniji način, odnosno da nismo morali fizički zamisliti, da smo svi mi morali fizički u ono najgore vreme da idemo u ekspozicije da nešto plaćamo.
Kriza u svetu je samo loš izgovor za poskupljenje, jer banke koriste svaku priliku da zarade što više novca. To tvrdi Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača Efektiva.
Banke su već godinama unazad visoko profitabilne, jedino je dakle želja za dodatnim profitom u pitanju, ništa drugo. Narodna banka Srbije ne reaguje. Kao što sam rekao, nebo je granica. Dakle, banke izmišljaju razne fantomske naknade. Ostalo je samo da počnu da nam naplaćuju ulazak ili izlazak iz banke, razgovor sa službenikom, udisanje vazduha i tako dalje. Dakle, što je preostalo da uvedu u svoje tarifnike.
Nisu sve banke povećale cene svojih usluga, ali one koje jesu, uskoro primenit će novi cenovnik. Tako će izdavanje serije čekova umjesto 200 koštati 300 dinara. Održavanje računa kod nekih banaka će biti 500 dinara, umjesto 150 koliko je trenutno. Hitno izdavanje kartice koštaće 400, iako je bilo besplatno, dok će isporuka na kućnu adresu koštati čak 800 dinara.
In memoriam.
Radnik tehnike Radio Beograda, Slobodan Boban Petrović, preminuje 16. jula u 75. godini. Radni vek proveo u muzičkim studijima Radio Beograda, gde je istekao zvanje tonmajstora. Kao dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada u oblasti snimanja zvuka, postavio je visoke standarde generaciji tonmajstora koja ga je nasledila. U zvučnom arhivu Radio Beograda postoje brojni snimci koje je uradio sa njegovim karakterističnim potpisom. Ostaće nam u sećanju kao talentovani tonmajstor, dobar kolega i nesebičan prijatelj. Slobodan Boban Petrović biće sahranjen u ponedeljak 25. jula u 11 časova na gradskom groblju u Gornjem Milanovcu.
Slušate novosti dan. Naši fudbalski klubovi Radnički iz Niša i Čukarički počinju kvalifikacije za ligu konferencija. Organizatori US Opena saopštili su da najbolji srpski teniser Novak Đoković neće moći da igra na posljednjem Grand Slamu sezone. Sportsku hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
Danas su u centru pažnje nastupi naših fudbalskih timova u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija. Niški Radnički od 19 časova igra na Malti protiv ekipe Gzire, dok sat vremena kasnije Čukarički gostuje Rasingu u Luksemburgu. Imamo dovoljno razloga da našim timovima dodelimo ulogu favorita, a to čini i naš istaknuti fudbalski stručnjak Ljubinko Drulović.
U ovoj fazi takmičenja mislim da su naši klubovi favoriti, igrajući na Malti, u ovom slučaju Radnički, mislim da bi ih trebalo da prođe, također Čukarički koja je sigurno kvalitetnija, po meni ekipa, nego taj Racing iz Luksemburga i vjerujem ukoliko budu na svom nivou da će proći ovu fazu takmičenja. Mislim da je važno i da ostali naši klubovi, pre svega u ovom slučaju Radnički iz Niša i Čukarički, igraju dobro u Europi, skupljaju bodove da pomognu nekakvom srpskom fudbalu nekako da se sve više i više podiže na toj lestvici i da imamo što više bodova za naredna takmičenja, da imamo što više predstavnika u evropskim takmičenjima.
Na teniskom turniru u Hamburgu Filipa Krajinovića večeras očekuje meč drugog kola protiv prvog nosioca Španca Carlosa Alcaraza. Španski teniser je prvi deo sezone odigrao na visokom nivou, što ga je i dovelo na 6. mesto svetske liste, pa će to za Filipa biti veoma krupan izazov. Meč počinje oko 18 časova. Jedan od naših najboljih košarkaša, Vasilije Micić, i sljedeće sezone nosit će dres turskog Efesa, potvrdio je njegov menadžer Miško Ražnatović. Iako se pominjala mogućnost da Micić zaigra u NBA ligi, do toga po svemu sudeći neće doći ni ove godine, jer naš playmaker jednostavno ne želi ulogu statiste u NBA. Svetski šampion u šahu Norvežanin Magnus Carlsen odlučio je da ne brani titulu u meču za svetskog prvaka, jer mu jednostavno nedostaje motivacija.
Prevremenske prognoze, informacije sa graničnih prelaza, na prelazu Gradina sa Bugarskom na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 50 minuta, na izlazu 120 minuta. Na prelazima Preševo sa Severnom Makedonijom i Gostun sa Crnom Gorom, na izlazu zadržavanje za putničke automobile je po pola sata. Na prelazu Šid sa Hrvatskom na ulazu čeka se 30 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Na početku emisije pričali smo o vremenu, visokim temperaturama za vikend se očekuju i do 40 stepeni. U ovom trenutku najtoplije je u Zrenjaninu, Velikom Gradištu i Negotinu, tamo je 38. 37 stepeni u Novom Sadu, 35 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. U Somboru je također kao i u Novom Sadu 37 stepeni. Svežije je samo na planinama, u ovom trenutku na Kopaoniku je 21 stepen. Miroslave, vrućine nam se nastavljaju i narednih dana.
Nataša, bit će sunčano i nadprosečno toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 22, dnevna od 35 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i nadprosečno toplo, najniža temperatura od 18 do 22, najviše oko 37 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.